Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Valtion antaman yritystuen arvoksi lasketaan 4 miljardia euroa vuodessa. Hetken kuluttua pohditaan, miten yritystukikokonaisuus voitaisiin uudistaa edes niin, että tutkimustiedon mukaan haitalliset tuet ajettaisiin alas. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään Pohjois-Korean tilanteen kärjistymistä ja Kiinan näkökulmaa kansainvälisen politiikan vaikeisiin ongelmiin. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Saksasta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan eilisen suuresta uutisesta VR:stä ja raideliikenteen uudistamisesta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi, että hallitus aikoo avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle ja pilkkoa VR:n 4 osaan. Suunnitelman vastaanotto on ollut vähintäänkin 2-jakoista. Puhelimessa on nyt 2 liikenneministerinä toiminutta nykyistä europarlamentaarikkoa, kokoomuksen Henna Virkkunen ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan lyhyestä yleisarviosta. Henna Virkkunen, miksi uudistuksen suuntaviivat ovat oikeat tai väärät?
No kyllä mä itse pidän tätä erittäin tervetulleena, että nyt hallitus otti tämän liikkeen kohti tulevaisuutta ja lähtee avaamaan voimakkaammin myös näitä markkinoita kilpailulle. Että kyllä yleisesti ottaen silloin aina kun markkinoita avataan kilpailulle, tiedetään, että kuluttajien näkökulmasta se tarkoittaa usein parempaa tarjontaa ja lisää vaihtoehtoja, vaikuttaa myönteisesti hintoihin ja palvelun laatuun. Eli siinä mielessä pidän näitä askelmerkkejä nyt hyvänä ja perusteltuna, ja aikaahan tässä on nyt varautua tuohon uuteen tilanteeseen.
Tarkentava kysymys. Uudistuksen uloslausuttuna tavoitteena on esimerkiksi saada matkustajamäärät kasvuun ja taajamaliikenne paremmaksi. Myös tämä mainitsemanne lippujen hintojen saaminen alas. Miten valitut toimeenpiteet vastaavat näihin tavoitteisiin?
No kyllä tietysti Suomen olosuhteissa aina siinä mielessä on haastavaa, että niin kuin tiedetään, niin Suomi on hyvin laaja maa ja täällä on sellaisia alueita, jotka selvästi kiinnostaa paljon enemmän toimijoita kuin sitten harvaan asutut alueet, missä on hyvin vähäinen tuo liikennöintitiheys, mutta tässä hallitus nyt pyrkii näiden palvelusopimusten avulla ja palveluhankinnan sopimusten avulla sitten löytämään semmoisen tasapainoisen mallin, missä samaan aikaan turvataan myös näiden vähäväkisten alueiden liikennöintiyhteydet, mutta lisättäisiin sitten tarjontaa näillä alueilla, missä kapasiteettia selvästi ja kysyntää voisi olla enempäänkin.
Kun kilpailu on tarkoitus aloittaa juuri näin, eli niputetaan reittipaketteihin, kannattavia ja kannattamattomia reittejä, millainen kompromissi tällainen malli on?
Mun mielestä tällä nyt tavoitellaan semmoista tasapainosta mallia, missä ei luota tilannetta, missä poimitaan pelkästään rusinoita pullasta, vaan huomioita sitten tämä koko Suomen liikenneolosuhteet. Mutta totta kai Suomi markkinana on verrattain pieni, jos katsotaan kansainvälisesti ja omia niinku erityispiirteitä meillä on, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi mahdollisuutta siihen, että meillä voi tulla lisää tarjontaa ja toimijoita ja parempia palveluita ja edullisempia hintoja. Et mun mielestä nämä on ihan oikeita askelmerkkejä, joita hallitus nyt on ottamassa.
Ja nyt Merja Kyllönen, miksi uudistuksen suuntaviivat ovat oikeat tai väärät?
No suunta siinä, mitä EUn yhteisissä pelisäännössä 4. rautatiepaketin osalta lähdettiin viemään eteenpäin, että avattaisiin reilua, oikeaa, aitoa kilpailua, ei mitään näennäistä kilpailua, niin siinä suhteessa joka huolestuneena seuraan, että jos tämä ajatus siitä, että tulee tämmöinen poolikokonaisuus, missä ei ole kalustoriskiä esimerkiksi niille, jotka pyrkii tähän markkinaan sitten tarjoamaan palvelua, niin se muodostaa kyllä aika mielenkiintoisen näennäisen kilpailutilanteen, että missä siinä sitten kilpaillaan. Kilpaillaanko siinä sillä, kuka tulee tekemään työn halvemmalla ja onko se tällainen palkkionsiirto, tulonsiirto työntekijöiltä hyvässä lykyssä vielä ulkomaisille toimijoille, koska kyllä tämä nyt ainakin rautatiepaketin näkökulmasta näyttää tämmöiseltä Deutsche Bahn unelmamallilta, missä Suomeen ei tarvitse tuoda kalustoa, mutta että voi tuoda miehistön ajamaan. Et siinä mielessä kun puhutaan veronmaksajien kuluista ja veronmaksajien osallisuudesta, niin olen erittäin kiinnostunut siitä, että onko tässä tarkoitus purkaa valtiomonopoli VR vai rakentaa uudenlainen monopoli, jossa rahat itse asiassa voi pahimmassa skenaariossa valua sitten ulkomaille, ulkomaisten toimijoiden kautta ja ulkomaisten työntekijöidenkin kautta. Että täytyy muistaa, että VR on tulouttanut vuositasolla 10 miljoonia valtion kassaan. Se on ollut omistajaohjauksen päätöksenteon alla ja sitä kautta tietysti olisi voitu ohjata toimintaa muutenkin, jos olisi haluttu niitä halvempia lippuja, lisäreittejä ja yhteyksiä.
No, jos avattaisiin oikeaa reilua kilpailua, niin mitä tässä uudistusehdotuksessa pitäisi tehdä selkeästi toisin?
No, periaatteessa se pohja sille, että tätä reilua kilpailua avataan, niin on olemassa jo edellisen hallituksen aikana. Silloin kun olin itse liikenneministerinä, niin järjestettiin asiat niin, että meillä on avoin koulutussysteemi, meillä on avoin turvallisuustoiminta, jotka on niin kuin ulkona siitä VR-konsernista, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus päästä koulutukseen ja kaikkia kohdellaan tämän turvallisuuskokonaisuuden kannalta niin kuin samalla tavalla. Eli pohja on olemassa sille jo, että tähän verkkoon voidaan rakentaa tervettä kilpailua, mutta kilpailussahan lähdetään siitä, että toimijat tuo omaa kalustoa ja kilpailevat omalla riskillä. Tavallaan tässä rakennetaan malli, jossa valtio ja veronmaksajat kantaa sen riskin. Ja silloin kun mietitään sitä, että mistä syntyy se mahdollisuus tuottaa palveluita edullisemmin tai järjestää edullisempia lippuja, niin tässä uudessa mallissa, mitä nyt sitten Berner eilen avasi, niin näyttää enemmänkin siltä, että se on halvemman työn tekemisen kautta tuleva se hintaetu. Ja siinä mielessä on tietysti hyvin mielenkiintoista, että mitenkä tämä katsotaan olevan niin kuin sitä semmoista reilua, aitoa kilpailua, varsinkin tällä raideverkostolla, mikä meillä tällä hetkellä on yksi raiteinen paikko, erittäin huonokuntainen verkko, ja investoinnit ei ole kyllä suhteessa ollenkaan niihin tavoitteisiin, millä haetaan sitten niin kuin tätä kilpailun lisäämistä ja avaamista. Että olemassa olevalla kalustolla ilmeisesti haetaan sitä, että joku operoi sitä halvemmalla sitten ja eri paikoissa tietysti rakentaa sellaisia paketteja, missä sitten liikennettä kuitenkin säilytettäisiin eri osissa maata.
Henna Virkkunen, olemassa olevalla kalustolla kilpailua halvemmilla henkilöstökuluilla, näettekö vastaavan riski?
No kyllähän Suomessa tietysti maksetaan Suomen alueen palkkoja riippumatta siitä, että kuka yritys on niitä palveluja tarjoamassa. Mun mielestä tämä suunnitelma, missä VR Groupin toimintoja nyt eritetään 3 eri yhtiön, eli tähän kalusto, kunnossapito ja kiinteistöyhtiön, mun mielestä vaikuttaa järkevältä toimintatavalta. Suomessahan kaluston näkökulmasta on se erityispiirre, että meillähän esimerkiksi raiden leveys on eri kuin monissa muissa Euroopan maissa. Se on toki koko Euroopankin yksi probleemi, että meillä on tällä hetkellä ilmeisesti 6 eri raiden leveyttä käytössä Euroopassa, ja se ilman muuta hidastaa tämmöisen yhteisen palvelumarkkinan syntymistä Euroopan unionin alueella, mutta se on ihan selvää, että Suomessa se kalusto, mitä Suomessa käytetään, niin se on rakennettu erityisesti näihin Suomen tarpeisiin. Ja mun mielestä se on niin kuin ymmärrettävä ja järkevä lähtökohta, miten lähdetään tähän tilanteeseen, että nimenomaan tätä olemassa olevaa kalustoa sitten vuokrataan ja käytetään.
Merja Kyllönen, eilen VR:n pilkkominen tai sen eri toimintojen eriyttäminen esitettiin aika teknisluontoisesti. Miten yksinkertaista se lopulta on?
No se ei ole kovinkaan yksinkertaista eikä simppeliä, eikä siinä ole taustalla pelkästään se, että halutaan avata kilpailua, vaan kyllähän se niin kuin, kun tiedän sen systeemin, että mitä tavallaan 4. rautatiepaketti velvoittaa. Ja kuten sanoin, että jos koulutusjärjestelmä on avattu, turvallisuustoiminta on hoidettu ja varmistettu se, että liikennöintiä pystytään aloittamaan toistenkin yritysten toimesta, niin kyllähän tässä niin kuin tulee väkiselläkin se mielikuva, että yhtiö pistetään lihoiksi ja sitten se osio kilpailutetaan, mikä on itse asiassa kaikkein helpoin kilpailuttaa, eli operointi. Ja tämä on mielenkiintoista siinä näkövinkkelissä, että tästä samasta asiasta on käyty keskustelua esimerkiksi talvimerenkulun osalta, ja hallitushan oli hyvin suoraviivaisesti sitä mieltä, että tätä ei voida tehdä. Mutta ilmeisesti raideliikenteessä ei ole tällaista huolta, että joku tulee ulkopuolelta hoitamaan sitten suomalaista systeemiä. Mutta että kyllä tässä niin kuin ihan ymmärrettävä huoli on herännyt siitä, että ei käytännössä pureta sitä valtion monopolia ja avata reilua avointa kilpailua, vaan tehdään tietynlainen monopolin siirto henkilöstösysteemin kautta sitten mahdollisesti myös ulkomaisille toimijoille. Kyllä mä nyt ainakin, jos olisin Veolia ja Deutsche Bahnin toimari, niin katselisin, että aika muista unelmaplääniä siihen suomalainen hallitus järjestää isolle yhtiölle.
Europarlamentaarikot ja entiset liikenneministerit Merja Kyllönen Vasemmistoliitosta ja Henna Virkkunen Kokoomuksesta. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Haitalliset yritystuet nousevat joka kerta esiin budjettikäsittelyssä ja vaalien alla. Nyt selvitetään, mitä niiden suhteen pitäisi tai voitaisiin tehdä ja miksi tukipuuttuminen on niin vaikeaa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas ja Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Hyvää huomenta. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi esityksiä ensi vuoden talousarvioksi. Kokonaisuudesta on määrä keskustella enemmän huomissa ykkösaamussa, mutta sanokaa molemmat budjetista yksi positiivinen asia ja yksi negatiivinen tai kehitystä vielä vaativa asia. Seija Ilmakunnas ensin.
No jos lähdetään näistä positiivisista liikkeelle, niin tietysti Tekesin ja Suomen Akatemian määrärahojen palauttaminen on positiivinen asia. Toki se oli esillä jo siellä kehysriihessä keväällä näin erityisesti siitä syystä, että varsinkin ne Tekesin leikkaukset, nehän ovat olleet niin, voisiko sanoa, käsittämättömän massiivisia tähän mennessä. Muutenhan tämä esitys oli aika yllätyksetön ja sitä voi jopa pitää vähän yllättävänä siihen nähden, että kuitenkin hallitus näyttää nyt jäämän jälkeen näistä keskeisistä tavoitteistaan julkisen talouden tasapainon ja työllisyydenkin suhteen. Yllättävää oli ehkä se, että ministeri Orpo ei ottanut kantaa tähän kestävyysvajeen tilanteeseen, että miltä niin kuin näyttää esityksen valossa nyt sitten tämä hallituksen keskeinen tavoite käynnistää koko kestävyysvajeen purkavat toimet. Esitys kokonaisuutena on tietysti vähän toispuoleinen tässä vaiheessa, kun ne veroratkaisut tulee vasta myöhemmin. Ja siinä mielessä nämä alijäämäarviot on tietysti vähän nyt tämmöisiä häilyviä tässä vaiheessa.
Hei, siellä jäi vielä hallitukselle asia. Vesa Vihriälä, miten te näette positiivinen ja negatiivinen asia?
No hyvä, ilman muuta oli se realistinen tilannearvio, mikä siinä esitettiin taloudesta. Talous on kääntynyt kasvuun, mutta vaikka työllisyys kohenee, niin ei se kohene niin paljon, että se työllisyystavoite tultaisiin saavuttamaan. Ja vaikka alijäämä supistuu, niin ei niin paljon, että meidän kestävyysvajeongelma minnekään katoaisi. Että tässä mielessä Orpon kielikuva siitä, että meillä ei ole jakovaraa, vaan jakovaara on varsin osuva. Se, mitä jäi ehkä enemmän kaipaamaan, en ehkä niinkään näitä yksittäisiä ratkaisuja sen takia, että monet niistä ovat sillä tavalla poliittisesti tärkeitä, että niistä täytyy varmaan hallituskumppaneiden kanssa sopia. Mutta keskustelu on vähän siitä, että miten tämä jakovaran puuttuminen ja se, että meillä noususuhdanteisten suhtautuu finanssipolitiikan yleislinjaan, joka kaiketi pitäisi olla kiristävä tai korkeintaan neutraali. Ja nyt kun tässä samanaikaisesti otetaan esille merkittävien veroratkaisujen tekeminen, verotuksen keventäminen mahdollisesti jo ensi vuonna, niin se on problemaattinen asetelma.
Ja siihen varmasti palataan vielä. Mennään sitten yritystukiin työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa selvityksessä. Yritystukien lasketaan olevan yhteensä 4 miljardia euroa, näistä suoria tukia 1,1 miljardia ja verotukia 2,9 miljardia laskennallisesti. Ja näiden lisäksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on pari vuotta sitten huomioinut myös arvonlisäverotuksen tuiksi, eli alennetut arvonlisäverokannat noin 3 miljardia. Miten hyvin nämä kattavat yritystuet, joita olisi mahdollista tarkastella, joista voisi jopa säästää ainakin pitkällä aikavälillä? Tai mikä on se kokoluokka, mistä kannattaisi puhua, kun tämä asia kuitenkin nousee säännöllisesti esiin? Seija Ilmakunnas.
No konkreettisin erä tietysti on nämä suorat tuet, ja on hyvä, että sitten yritystukena huomioidaan myös nämä erilaiset alennetut verokannat, esimerkiksi energiaverotuksen yhteydessä ja muut tämmöiset verotukena, verovähennyksinä annettavat huojennukset elinkeinotoiminnalle. Tämä 4 miljardia on siinä mielessä niin kuin aika selkeä perusteltu luku. Ehkä sitten, jos puhutaan näistä arvonlisäverotuksen alennetuista verokannoista, niin niissä ehkä sitten ajatellaan enemmän näitä hintavaikutuksia kuluttajalle ja vaikka tulon jakonäkökohtia, niissä ei ole niin vahvaa tällaista tuottavuusajattelua, mikä pitäisi lähtökohtaisesti olla täällä yritystuen motivaationa.
Ihan samalla tavalla ajattelen itsekin tästä, että kyllä meidän kannattaa ottaa lähtökohdaksi tämä 4 miljardia kokonaisuus, jossa verotuki on se vajaa 3 ja sitten näitä suoria tukia miljardin verran ja sitten erikseen pohtia näitä arvonlisäverokantoja, niiden mahdollista yhtenäistämistä ja kiinnittää huomiota siihen, että mitä tälle 4 miljardin potille mahdollisesti voisi tehdä.
Jos ajatellaan ihan tässä ja nyt, kun budjettia valmistellaan, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolusti eilen A-studiossa yritystukijärjestelmää, eikä hyväksy sanaa haitallinen tuki, mitä julkisuudessakin on käytetty. Vesa Vihriälä ensin, kun Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta on jo kommentoinut Kauppalehdelle, että yritystukien leikkaamiselle pitäisi saada viimein aikaiseksi edes alkusysäys. Mikä voisi olla sellainen alkusysäys, jotta lähdettäisiin liikkeelle jo tänä vuonna?
Ihan ensinnäkin että on tärkeää kyllä tehdä tämä ero, että on olemassa sellaisia tukia, joiden hyödyistä on selvää tutkimusnäyttöä. Nämä liittyvät innovaatioiden edistämiseen ja rakennemuutoksen tukemiseen. Niistä on hyötyä niille yrityksille, joiden kohteena ne ovat, mutta niistä on yleisempää yhteiskunnallista hyötyä ja sen takia tuet ovat perusteltuja. Sitten on olemassa valtaosa tuista, joista tämmöistä tutkimusnäyttöä ei ole. En mä kuitenkaan menisi sanomaan niin, että ne ovat kokonaan hyödyttömiä, tai että ne vain voitaisiin tuosta nipsnaps poistaa, koska iso osa niistä on tehty tasaamaan niitä kilpailuhaittoja, joita meillä on suhteessa sellaisiin maihin, jotka on itse toiset maat, kilpailijamaat noudattavat esimerkiksi energiapolitiikassa, sähköverotuksessa hyvin alhaisia kantoja ja tekevät sillä tavalla edulliseksi sijoittaa energiaintensiivistä tuotantoa omalle alueelleen eikä esimerkiksi Suomeen. Että näissä on oltava pakko olla tarkkana. Mutta itse tämä kysymys, että miten tässä voisi lähteä liikkeelle, niin kyllä tällainen pitkäjänteinen ohjelma, jossa mietitään nimenomaan, mistä voidaan parhaiten ottaa niistä tuista, joista ei ole näyttöä, niiden hyödystä ei ole näyttöä. Se on tietysti se alue, mistä pitäisi mennä, mutta sitten katsotaan, että mikä on sellainen pitkäjänteinen ohjelma, jonka puitteissa näitä muita asioita voitaisiin asteittain viedä eteenpäin niin, että yritykset tietävät toimintaympäristönsä, eivätkä joudu yllätysten eteen seuraavana päivänä tai seuraavana vuonna.
Seija Ilmakunnas, tässä Vesa Vihriälä otti oikeastaan 2 asiaa esiin, vastasi minun kysymykseen, mutta myös hahmotteli näitä tukia, kun tosiaan TEMin virkamiesselvityksen mukaan kaikista tuista, siis 4 miljardista eurosta, vain reilu 10% edistää yritysten uudistumista. Ja VATTin mukaan yritystukien virallisessa perustelussa ei mainita lainkaan yritysten tukemistarkoitusta. Kysymys tässä vaiheessa kuuluu, ennen kuin mennään tuohon tukien uudistamiseen, että mikä näiden ei-uudistavien, eli niin sanotusti muiden tukien tavoite sitten on?
No, ehkä pelkistetysti voisi luonnehtia, että niiden tarkoitus on laskea yritysten kustannuksia välittömästi tässä ja nyt. Ja siinä mielessä tietysti ne elinkeinoelämä kokee hyvin tärkeäksi, mutta kokonaisuuden kannalta tietysti on ongelmallista, että jos ainakin 2/3 tuesta on sitten tämmöistä, voisiko sanoa niin kuin pysyvä luonteista ja pelkästään kustannusten alentamiseen tähtäävää, se ei ole silloin sitä elinkeinorakenteen uudistamiseen tähtäävää tukea ja sitähän tässä nyt Suomen talous juuri tarvitsisi.
Tuossa Vesa Vihriälä mainitsi jo sen, että tällainen pitkäjänteinen suunnitelma pitäisi käynnistää. Samaa mieltä ovat ministeriön virkamiehet. Näettekö te, että tässä voisi jotain tehdä lyhyellä aikavälillä ja jotain muuta pitkällä aikavälillä?
Niin kuin valtiovarainministerikin eilen totesi, että tarkoitus on vielä kammata sieltä menopuolelta, että eikö sieltä nyt sitten jotakin liikkumavaraa löytyisi, että saataisiin näitä vaikka tätä tutkimusta ja tuotekehittelyä paremmin liikkeelle. Kyllä minusta olisi ihan perusteltua nyt ajatella, että vaikka sen yritystukipotin sisältä lyhyelläkin aikavälillä kuitenkin katsottaisiin mahdollisuudet siirtää sitä tuen painopistettä aidosti sinne innovaatiopolitiikan tukeen ja ottaa se sitten pois täältä pelkästään kustannusten alentamiseen tähtäävältä puolelta.
Kysyn kohta hieman siitä, että miten sitä kannattaisi lähteä pitkällä aikavälillä purkamaan sitä yritystukikokonaisuutta, mutta kun tässä viime aikoina on monta kertaa kuultu kritiikkiä, että Suomessa keskusta, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus on pro-business eikä pro-market, eli yritystukipolitiikassa se puolustaa olemassa olevia yrityksiä pikemminkin, ei niinkään markkinoiden toimintaa, niin tämä on tämmöinen periaatteellinen kysymys, ehkä yksinkertaistavakin. Vesa Vihriälä, allekirjoitatteko kritiikin?
No, en mä osaa sanoa, että onko tämä hallitus yhtään sen enemmän pro-business kuin, ja vähemmän pro-market kuin edelliset. Itse asiassa nämä tuethan ovat syntyneet vuosikymmenten ja vuosien mittaan. Kyllä niissä on erilaiset hallituskokoonpanot olleet niitä edustamassa. Kyllä mä itse asiassa väittäisin, että isoa kysymystä maalaa, että onko tämä hallitus pro-market vai business, niin kyllä ehkä enemmän pro-market siinä mielessä. Markkinat on avattu eri puolilla. On kauppojen aukioloaikoja vapautettu, joka lisää kilpailua eikä suojaa yhtään yksittäistä toimijaa, ja myöskin liikenteessä pyritään siihen, että kilpailua tulee lisää. Että tässä mielessä minusta tuo on vähän epäreilu kuvaus hallituksen lähtökohdista.
Entä se jää ilmakunnassa?
Niin, jos ajatellaan näin yleisesti, niin varmaan on niin, että tämmöinen tietty harha liittyy yritystukeen, että jo markkinoilla olevien ääni kuuluu poliittisen päätöksentekijän korvaan, kun niiden ääni, jotka vasta olisivat tulossa sinne markkinoille. Ja meidän yritystukipolitiikassa ainakin aikaisemmin oli tyypillinen piirre se, että meillä oli tämmöisiä suurten yritysten kanta-asiakkuuksia, eli samat yritykset olivat pitkään tuen piirissä, mikä ei vastaa tätä tuen tarkoitusta. Nyt esimerkiksi Tekesin rahoituksessa painopiste on siirtynyt enemmän sinne PK-yritysten suuntaan. Se on hyvä suunta, mutta tietysti ongelmana on se kokonaisten määrärahojen supistuminen.
Vesa Vihriälä.
Minusta se ei koskettaa hyvin tärkeää kysymystä siinä, että ylipäätään kun tehdään politiikkaa, niin ne tapaavat sitten tämmöiset valikoidut ratkaisut kohdistua joihinkin tahoihin, yrityksiin, yksilöihin, henkilöihin, ryhmiin. Ja kun näitä tukia, verohelpotuksia, mitä tahansa otetaan pois, niin on helposti nähtävissä se, kuka kärsii. Ja he ovat tietysti aina kovin äänekkäitä puolustamaan asemaansa. Sen sijaan ne, jotka hyötyvät siitä, että tällä rahalla tehdään jotakin muuta, onko se sitten verohelpotuksia, onko se jotakin muuta julkisen rahan käyttöä, onko se velan vähentämistä, joka auttaa tulevaisuudessa, niin se hyöty jakautuu laajemmalle ja yksittäinen ihminen, eikä me tiedetä välttämättä, kuka se on se hyödyn saaja. Ja silloin näiden ihmisten ääni ei tavallaan siinä poliittisessa prosessissa kuulu samalla tavalla kuin niiden, joilta joudutaan nipsasemaan jotakin pois.
Tämä ehkä kuvaa hyvin sitä, miksi yritystukijärjestelmä on niin vaikea puuttua. Jos teillä olisi nyt mahdollista lähteä hallituksen kanssa uudistamaan yritystukikokonaisuutta, niin miten se kannattaisi tehdä? Ei ole helppo kysymys, se ei ole ilmakunnassa.
Niin, tosiaan varmaan jo lyhyellä tähtäimellä vähintäänkin siellä sitten sen määrärahapotin sisällä tulisi pystyä tekemään näitä sisäisiä siirtoja, jotka nimenomaan mahdollistaisi sen kohdentamisen sinne innovaatiotukeen nykyistä enemmän. Noin suuntana muuten voisi olla tämmöinen pitkän tähtäimen ohjelma tosiaan, missä vaikka sitten tällä niin kuin asteittain tässä vaiheessa kertoen, missä tahdissa tukea tullaan pienentämään, niin mentäisiin eteenpäin. Katsosin, että nämä suorat tuet kuitenkin ovat parempi välineenä kuin nämä verotuet, jotka helposti ikään kuin ovat semmoisia vähän hämäriä, eivät niin läpinäkyviä kuin suorat tuet, eli painopistettä sitten myös enemmän sinne suoriin tukiin.
Niin, pitkä aikaväli yksi perustehan on se, että yritykset ehtivät ennakoida muutoksia ja mukautua niihin. Vesa Vihriälä, millaisia asioita on huomioitava, jos ja kun ehkä jossain vaiheessa kokonaisuutta tarkastellaan uudelleen?
No kyllä ensimmäinen asia varmaan on, että joku tavoitesumma sille, että mihinkä pitkällä aikavälillä pitäisi päästä suurin piirtein. Ja sitten koettaa katsoa, lähteä katsomaan sitä, että minkä tukien hyödystä on vähiten näyttöä ja kohdistaa huomio sinne ja katsoa sitten, että millä tavalla näitä voitaisiin asteittain vähentää. Laatia sille ihan euromääräinen vähennysaikataulu ja samalla sitten voi katsoa sitä, että voidaanko näitä mahdollisia ongelmia kompensoida sillä, että järjestetään rahaa esimerkiksi innovaatiotoimintaan tämän kokonaispotin sisällä, semmoisen innovaatiotoimintaan, jonka voi ajatella hyödyttävän suurin piirtein samoja yrityksiä tai samoja resursseja. Ei niin, että ne pitäisi korvamerkitä. Sitä me ei varmaan kukaan haluta, että jokin nimenomainen yritys tulee saamaan täsmälleen kompensaation siitä, että se menettää jonkin tuen. Mutta että esimerkiksi jos meillä on energiaan liittyviä tukia vähennetään, niin voisi olla energian käyttöön liittyvän teknologian kehittämiseen liittyvä innovaatiotukea lisää sen päälle, mitä nyt on, jolloin ne yritykset, jotka haluavat parantaa energiatehokkuuttaan, voisivat hyötyä tämmöisestä tuesta samalla, kun ne menettävät jotakin muuta.
Vesa Vihriälä, Etlasta ja Seija Ilmakunnas PT:stä. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millä mielin Kiina seuraa Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean uhittelua ja mitä Kiina voisi tehdä Pohjois-Korean konfliktin ratkaisemiseksi. Lähetyksen lopuksi Pertti Rönkön ulkomaanlehtikatsaus Berliinistä, saksalaislehtien aiheena muun muassa Facebookin uusi sensurointikeskus sekä saksalaisten entisestään kasvanut into aurinko- ja tuulivoimaan. Studiossa nyt Tuukka Pasanen. Muutama huomio aamulehdistä.
Aamun lehdissä eilistä VR-asiaa aluksi. Junaliikenteessä tehtävässä kilpailun avaamisessa on vielä useita mutkia edessä. Näin kirjoittaa Kauppalehti. Käytännössä junien henkilöliikenne avataan kilpailulle askelittain vuoteen 2026 mennessä käyttöoikeussopimuksien kautta. Bernerin mukaan kilpailu ei avaudu avoimella pääsyllä markkinoille, vaan valtio kilpailuttaa junareiteille käyttöoikeussopimuksia, joihin sisällytetään velvoite- ja ostoliikennettä. Kauppalehti kirjoittaa, että hankkeen kiperimmät kohdat liittyvät uusiin perustettaviin ja valtion omistamiin yhtiöihin. Mitä omistuksia niihin siirretään missäkin vaiheessa, millä periaatteilla yhtiöt pääomitetaan, missä kulkevat niiden toimirajat? Syntyykö perustettavista yhtiöistä uusia monopoleja? Myös henkilöstöjärjestelyihin liittyy omat erityispiirteensä. Kauppalehti näkee, että ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa. Joka tapauksessa lisääntyvä kilpailu on hyvä asia. Muualta saadut esimerkit kertovat, että kilpailun myötä hinnat ovat laskeneet ja matkustajamäärät ovat kasvaneet. Oppositiossa on jo käynnistynyt kilpalautanta siitä, kuka luo kauheimman kuvan Suomen rautatieliikenteen tulevaisuudesta. Samalla tulee unohtuneeksi se, että kilpailu on näyttänyt positiiviset puolensa niin linja-autoliikenteen kuin lentoliikenteenkin vapautuessa. Tosin rautatieliikenteessä valtion kontrolli ja tulevien maakuntien rooli on edelleen huomattavasti suurempi kuin muussa liikenteessä. Näin Kauppalehti kommentoi VR-asiaa. Sitten palataan vielä Finnairin pariin. Iltalehdessä toimittaja Mika Koskinen kirjoittaa otsikolla Kellot soivat Karviselle. Ei tarvitse olla suuri ennustaja, jos sanoo, että Jouko Karvisen päivät Finnairin hallituksen puheenjohtajana alkavat olla luetut. Koskinen perustelee näkemystään seuraavasti. Kuvittele tilanne, jossa omistat firman tai yli puolet siitä ja olet selkeästi ilmoittanut, että tämä firma ei maksa lisäeläkkeitä. Sitten yhtiön hallitus tekee päätöksen, että lisäeläkettä aletaan maksaa. Vaikka päätös on juridisesti pitävä ja täysin hallituksen toimivallassa, ei se riitä, sillä omistajan tahtoa vastaan ei edes hallitus tai sen puheenjohtaja voi käytännössä toimia, ei ainakaan kovin pitkään. Niin on nyt kuitenkin käynyt Finnairissa. Lisäeläkehankkeeseen ei olisi pitänyt koskaan edes ryhtyä. Niin vahva ja selkeä valtio-omistajan tahtotila on asiassa ollut ja se on ollut Fortumin hallituksen tiedossa koko ajan. Kun luottamuksesta tai sen puutteesta Finnairin hallituksen ja yhtiön pääomistajan välillä puhutaan, niin oma lukunsa siinä on Karvisen maanantaina päivätty kirje ministeri Lintilälle. Kirjeen sävy on paikoitellen niin naljaileva valtio-omistajaa kohtaan, että kirje sellaisenaankin voisi jo riittää epäluottamuksen syyksi. Mika Koskinen kirjoittaa, että Karvinen saattaa olla oikeassa, mutta se ei valitettavasti riitä liittyen siihen, että Karvinen sanoi, että yli 55% Finnairista omistava Suomen valtio ei tukisi Finnairin hallituksen ja sitä kautta yhtiön toimintaa. Koskinen kommentoi, että quote, eli lainaus, vaikka olisit kuinka korkea johtaja ja mielestäsi kuinka oikeassa, niin omistajalle ei tuilla. Se on liike-elämän kirjoittamaton laki, lainaus kiinni, näin Iltalehti. Samasta aiheesta kirjoittaa myös Tuomo Pietiläinen Helsingin Sanomissa. Lyhyt lainaus täältä. Vauramon 130 000 euroa on tietenkin, anteeksi, Pietiläinen kirjoittaa tässä ja liittää tämän saman tilanteen myös Matti Lievosen Nesteen aikaisempiin palkkoihin. Valtio-omistajan selän katkaisi Finnairin tapauksessa ilmeisesti se, että lisäeläkemaksu on käytännössä sama asia kuin Vauramolle kesken uraa annettava 20% palkan korotus. Sellainen ei nykyisessä suhdannetilanteessa käy, kun poliitikot odottavat myös yritysjohtajien näkyvästi tinkivän palkoistaan. Näin.
Kiitokset, Tuukka.
Nyt puhutaan Kiinasta, Pohjois-Koreasta ja suurvaltapolitiikasta sekä pakotteista ja kovenevista puheista. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio, hyvää huomenta.
Huomenta.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Pohjois-Korean ydinasekyvykkyydet ovat parantuneet. Samalla tilanne Pohjois-Korean ja muun maailman välillä on kärjistymässä. Pohjois-Korea on jo kertonut ohjusisku valmiudesta Guamin saarelle. Millä mielin Kiina seuraa Pohjois-Korean tilannetta?
No Kiinahan lähti nyt yhdessä Venäjän mukaan näihin YK:n turvallisuusneuvoston vahvistettuihin pakotteisiin, mikä kertoo siitä, että Kiinankin kärsivällisyys Pohjois-Korean suhteen alkaa olla lopussa. Toisaalta Kiinassa varmaan nyt oikeasti pelätään sitä, että Yhdysvallat on aikaisempaa valmiimpi tarvittaessa puuttumaan tilanteeseen sotilaallisin keinoin.
Niin, tiistaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Pohjois-Korean saavan vastaan ennennäkemätöntä tulta ja raivoa, jos maa jatkaa Yhdysvaltain uhkailua. Puhelimessa on nyt Yhdysvaltain Itä-Aasian suhteisiin erikoistunut tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopiston John Morton keskuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mistä Trumpin voimakas retoriikka kertoo?
No, Trumpin voimakas retoriikka kertoo nyt ihan varmaan puhtaasti kärsimättömyydestä, mutta tässä on se, että tällainen kärsimättömyydestä kumpuava sanankäyttö niin luonnollisesti sitten huolestuttaa ympäri maailmaa, koska siinä on pitkälti samankaltaisuuksia Pohjois-Korean oman propagandan kanssa ja viittaus ydinaseisiin. Ja tämänhän presidentti Trump sitten vahvisti vielä myöhemmin Twitterissä, että ydinaseista on kysymys, ja hän on myös aiemmin todennut, että Yhdysvallat kykenee kyllä järjestämään ennennäkemättömän ydinholokaustin halutessaan. Ja tämä on sellaista puhetta, mikä niin varmaan menisi läpi vaalikampanjan aikana, mutta sitä ei odoteta istuvalta presidentiltä, vaan odotetaan ennemmin harkintaa ja malttia.
Noissa sanavalinnoissa on kaikuja presidentti Harry Trumanin Japani-puheista vuodelta 1945. Kun tuossa viime viikolla asetettiin YK-tasolla kattavat kauppapakotteet, niin mihin suuntaan Yhdysvaltain Pohjois-Korean politiikka on teidän arvion mukaan menossa?
Yhdysvaltain Pohjois-Korean politiikka vaikuttaa olevan täysin yhtä epäjohdonmukaista kuin tähänkin mennessä, että siellä on ulkoministeriössä selkeästi pyritään luomaan tätä rauhanomaisen painostuksen politiikkaa, joka sitten kerta kerralta tuntuu kaatuvan aina näihin Trumpin twiitteihin ja lausuntoihin, joilla hän pyrkii sitten puolestaan painostamaan Kiinaa ehkä ennemmin, että hän pitää Kiinaa avaimena tämän koko konfliktin ratkaisuun.
No miten te tulkitsette Trumpin tapaa vastuuttaa juuri Kiinaa, saada Kiina mukaan? Hän on twiitannut, China could easily solve this problem. Kiina voisi helposti ratkaista Pohjois-Korean ongelman.
Hänellä on ehkä tällainen liian optimistinen kuva siitä, että kuinka paljon Kiinalla on vipuvaltaa loppujen lopuksi Pohjois-Koreaan. Että on selvää, että Kiina on kyllä ratkaisu tähän näin, mutta on epätodennäköistä, että tällainen Trumpin vuoroin syyttely ja vuoroin kiittely vetoaa sinänsä Kiinan, että Kiina haluaa olla Yhdysvaltain partneri tässä asiassa.
Tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen, kiitokset Turkuun.
Kiitos.
Jatketaan studiossa vieraana siis Ulkopoliittisen instituutin Kiinatutkija Jyrki Kallio. Miten Kiina näkee Trumpin tavan vastuuttaa Kiinaa Pohjois-Korean tilanteesta tai kuten tuossa edellä mainittiin, välillä syyttää ja välillä kiittää Kiinaa?
No Kiina ei varmasti katso hyvällä sitä, että se on nostettu tässä tikun nokkaan. Kyllä Kiinan näkökulmasta se on kaikkein eniten kärsinyt näistä Pohjois-Korean vastaisista pakotteista, koska silloin kun puhutaan kauppapakotteista, niin lähinnä silloin puhutaan kaupasta, jota Pohjois-Korea käy nimenomaan Kiinan kanssa. Mutta toki on niin, että nämä kauppaluvut ovat Kiinan kokonaisulkomaankauppaan suhteutettuna hyvin pienet. Eli siinä mielessä nämä Kiinan kyyneleet tässä asiassa ovat krokotiilin kyynelejä. Mutta on kyllä niin, että Kiinan vaikutusmahdollisuudet ja se vipuvarsi on todellisuudessa erittäin pieni. Kiina ei halua, että Pohjois-Korea ajautuu kaaokseen. Ja sen vuoksi Kiina ylläpitää Pohjois-Koreaan öljy- ja viljakuljetusten ja myynnin jatkua. Kiinan tavoitteena on estää Pohjois-Korean täydellinen ajautuminen kaaokseen, koska sen seurauksena saattaisi olla mittava pakolaistulva Kiinaan ja sen lisäksi Pohjois-Korean joukkotuhoaseiden, muidenkin kuin ydinaseiden, mutta kemiallisten aseiden joutuminen ties kenen käsiin saattaisi olla mahdollista.
Kiina on ehkä näistä syistä yksi maa, joka on ollut eräänlaisen status quo-politiikan puolustaja Pohjois-Korean suhteen. Missä määrin tai mihin suuntaan Kiina olisi valmis muuttamaan Pohjois-Korean politiikkaansa, jos nyt esimerkiksi Pohjois-Korean ydinasekyvykkyys ylittää jonkun rajan, minkä ulkovallat katsovat mahdottomaksi?
Kiinan Pohjois-Korea-politiikkahan on vuosien saatossa muuttunut hyvinkin paljon. Paperilla Kiinalla ja Pohjois-Korealla on edelleenkin ystävyysyhteistyö ja avunantosopimus voimassa, joka sisältää sotilaallisen artiklan, mutta ei ole oikeastaan mitään syytä uskoa, että tällä sotilaallisella artiklalla olisi todellisuudessa minkäänlaista painoarvoa. Kiinan kannalta Pohjois-Korea on muodostunut samanlaiseksi päänsäryksi kuin se on mille tahansa muulle maalle. Kaiken lisäksi se on Kiinan naapuri ja epävakauttava tekijä Kiinan lähiympäristössä, mitä Kiinan taholta pidetään hyvin ongelmallisena. Presidentti Xi Jinping ei ole osoittanut minkäänlaista sympatiaa Pohjois-Korean suuntaan. Ja siinä mielessä niin Kiina kyllä olisi varmastikin valmis tekemään oikeastaan mitä tahansa, että Pohjois-Korean tilanne saataisiin pois päiväjärjestyksestä sellaisella tavalla, että Korean niemimaalla säilyy kuitenkin rauha.
Pohjois-Korean tilannetta voisi ajatella yhtenä tällaisena pirullisen vaikeana ongelmana, jota kansainvälinen yhteisö tuntuu olevan kyvytön ratkaisemaan, ja sellainen on varmasti Syyriankin konflikti, josta kuultiin eilisessä ykkösaamussa. Mikä on Kiinan näkökulma tällaisiin suurvaltojen vaikeuksiin löytää ratkaisuja, YK-turvaneuvoston ongelmiin?
No Kiinahan on pyrkinyt nostamaan profiiliaan vastuullisena suurvaltana ja siitä varmasti kertoo myöskin se, että Kiina on nyt ollut mukana näissä Pohjois-Korea-pakotteissa. Eli Kiina haluaa nostaa omaa profiiliaan vastuullisena suurvaltatoimijana ja erityisesti nyt tavallaan luoda kontrastia presidentti Trumpin hallintoon, joka tunnetaan poukkoilevuudestaan ja ei välttämättä kaikkein rakentavimmista lausunnoistaan.
Tämä on nähty ainakin kauppapolitiikan puolella. Entä sitten tällaisessa turvallisuuspolitiikassa?
Kiina on pyrkinyt pysyttäytymään esimerkiksi Lähi-idän kiistojen ulkopuolella toistaiseksi, mikä on varmasti ollut ihan valtioviisasta. Kiinalla ei ole sillä tavalla mahdollisuuksia sitten omaa politiikkaansa laittaa sitä nojaamaan esimerkiksi asevoimaan kuin mitä on Yhdysvalloilla. Mutta totta kai täällä Kiinan lähialueella Itä-Aasiassa ja Korean niemimaalla Kiinalta voitaisiin odottaa suurempaa panostusta ongelmien ratkaisuun. Mutta niin kuin sanottu, niin Kiina tässä tilanteessa varmasti näkee omat kätensä varsin sidotuiksi.
Viime viikkoina Yhdysvaltain ja Venäjän välillä on ollut syntymässä sanktiokierre, joka ei riipu itse asiassa vain presidentti Trumpista, vaan vahvoista epäilyksistä koskien Venäjän puuttumista Yhdysvaltain vaaleihin ja kongressin ja senaatin toiminnasta. Kiina ei ole siinä osapuoli, mutta Kiina on yksi presidentti Trumpin twiittien vakioaiheita, etenkin kauppasuhteet. Miten Kiina seuraa tätä tilannetta?
Kiina seuraa sitä varmasti erittäin huolestuneena. Kauppasota, olipa se sitten lännen ja Venäjän välinen tai Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen, niin kummassakin tapauksessa se ei tietenkään palvele Kiinan etuja. Kiinalle talouskasvun jatkuminen on kaikkein tärkeintä, erityisesti nyt kun seuraava kommunistisen puolueen puoluekokous on tulossa tässä loppuvuodesta loka-marraskuun vaihteessa. Ja ennen sitä, eikä muutenkaan lähivuosina Kiina ei halua, että kansainvälinen järjestys horjuisi, että kansainvälinen kauppa ajautuisi kauppasotien tielle, koska se totta kai sitten vaikeuttaisi Kiinan mahdollisuuksia jatkaa omaa talouskasvuaan.
Kommunistisen puolueen 19. puoluekokous. Mikä kokouksen merkitys on, jos ajatellaan Kiinan ulkopolitiikkaa?
No se kokouksen merkitys on nyt tässä kokouksen alla siinä, että näyttää siltä, että Kiina tulee vetämään varsin kovaa linjaa, ainakin retorisesti. Presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping ei saa näyttäytyä heikolta nyt ennen tätä puoluekokousta, jossa tullaan tekemään hyvin merkittäviä seuraavan sukupolven johtajavalintoja. Ja siinä mielessä nyt esimerkiksi tämä Pohjois-Korean tilanteen kriisiytyminen juuri nyt on ongelmallista, koska Kiinan toiminta tai ainakin sen puheet tulevat todennäköisesti olemaan varsin paljon kovempia erityisesti lännen suuntaan kuin mikä tilanne saattaisi muuten olla. Eli yhteisen sävelen löytäminen Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä voi olla juuri nyt vaikeampaa kuin pitkiin aikoihin.
Vielä ehtii hyvin kysyä hieman pidemmällä aikavälillä, kun te olette tutkimuksessanne käsitellyt Kiinan strategista kertomusta, jolla se kertoo muulle maailmalle, minne Kiina on menossa ja miten sinne pyritään. Mainitsitte jo tuon vastuullisuuden, rauhanomaisuuden. Presidentti Xi Jinping on puhunut YK:ssakin taivaan piiristä, joka perustuu kungfutselaisuuteen. Miten taivaan piiri edustaa Kiinan johdon käsitystä maailmasta?
Kiinan johto haluaa esittää kiinalaisen perinteen ja siihen nojautuvan ulkopolitiikan vastakohtana länsimaiselle järjestykselle. Kiinahan lähtee siitä, että nykyinen kansainvälinen järjestelmä, joka perustuu kansallisvaltioihin ja kansainvälisen politiikan teoriat, ovat länsimaiden luomuksia. Ja Kiina lähtee siitä, että heidän perinteinen tapansa katsoa asioita on vastakohtainen siinä, missä länsimaat katsovat asioita kansallisvaltioiden omista intresseistä lähtien. Kiina on asettanut tavoitteeksi ja lähtökohdaksi käsitteen, jota kutsutaan tosiaan nimellä taivaan piiri, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi käsitellä koko maailmaa yhtenä kokonaisuutena ja lähteä ratkomaan asioita siitä näkökulmasta, mikä on tämän yhteisen taivaan piirin etu, eikä näistä yksittäisten valtioiden intresseistä. Tämähän kuulostaa tietenkin hyvin kauniilta, mutta toistaiseksi en ole kiinalaisten teoreetikkojen puheista löytänyt kovin selkeitä vinkkejä siitä, että miten tällaiseen tilanteeseen voitaisiin päästä.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Berliinistä. Lehtiä on lukenut Pertti Rönkkö.
Filosofi Alexander Grau kirjoittaa poliittisessa kuukausilehdessä Ciceroissa saksalaiset puolueet vallanneesta modernisoimisvimmasta. Jos uskoo puolueiden vaaliohjelmiin, niin elämme rajoittamattoman optimismin aikaa. Kaikki haluavat tarjota edistyksellisintä edistystä. Todella modernia olisi kuitenkin hylätä loppuun kulutettu ajatuspolku, mutta siihen ei yhdelläkään puolueella näytä riittävän rohkeutta. Kuvaavaa on, että nyt ei keskustella modernista sinällään, vaan siitä, mikä tie siihen johtaa. Miten siunattua aikaa elämmekään? Tunnemme vain yhden tien, mikä johtaa jyrkästi ylöspäin. Sille jos puolueita uskoo, niin tulevaisuudesta tulee nykyistä kauniimpi, parempi, oikeudenmukaisempi, digitaalisempi, ekologisempi, monimuotoisempi ja ennen kaikkea rajattomampi. Edistystä ei pidättele mikään, nykyaika täältä tullaan, kirjoittaa Alexander Grau. Eräs modernisointi fetisismin monumentti on kristillisdemokraattisen puolueen CDUn ohjelma. Se kertoo, että puolueen pääkonttorissa Konrad Adenauer-talossa ei pelätä mitään niin paljon kuin saada konservatiivin leima. Siksi liitetään kaikella päättäväisyydellä moderni, nykyaikainen, kaikkeen siihen, mitä suunnitellaan ja luvataan. Kristillisdemokraatit ajavat modernia maataloutta, modernia pysäköintipaikkojen tarjontaa, moderneja juna-asemia, modernia energiateknologiaa, moderneinta mahdollista valokaapeliverkostoa ja koko Saksasta modernia maata. Sosiaalidemokraatit eivät tee vaaliohjelmassaan Pekkaa pahemmaksi. Puolue haluaa koulujen modernisoimisohjelman, modernia koulutusta, modernit julkiset palvelut, moderneja käsityöläisyrityksiä, modernin maahanmuutto-oikeuden, moderneimman mahdollisen digitaalisen infrastruktuurin, modernin eläkekonseptin, moderneja vuokra-asuntoja, moderneimmat sähköautot sekä kristillisdemokraattien tavoin modernin Saksan. Ei epäilystäkään, etteivätkö Saksan puolueet ole jonkinlaisen modernisoimisvimman vallassa. Miten yksitotista, halpaa, koomista ja suoranaista valitsijoiden aliarvioimista on liittää moderni sana kaikkeen mahdolliseen, varsinkin kun vaaliohjelmissa vaietaan, mitä modernilla kussakin tapauksessa tarkoitetaan, kirjoittaa Alexander Grau kolumnissaan Cicero-lehdessä. Die Welt-päivälehti uutisoi Essenin perusteella olevasta Facebookin kontrollointi- ja viestien poistamisyksiköstä. Itävaltalainen Competence Call Center-yritys perustaa Facebookin toimeksiannosta lyhyen ajan sisällä Esseniin toisen Saksassa sijaitsevan viestien poistamiskeskuksen. Sen 500 työntekijän tehtävänä on tunnistaa ja poistaa verkkopalvelun sivustoilta laitonta sisältöä. Jo ennestään Essenissä toimiva itävaltalaisyritys etsii palveluksensa saksankielisten lisäksi myös sellaisia ihmisiä, jotka puhuvat persiaa, turkkia, kurdia ja arabiaa. Die Welt-lehden mukaan tämä selittää myös sijaintipaikan, elähän Essenissä ja Ruhrin alueella paljon näitä kieliä puhuvia ihmisiä. Monikulttuuriseen tiimiin etsitään myös sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Die Welt-lehti kirjoittaa, että Facebookin toimeksiannosta toimii ennestään Berliinissä Bertelsmann-säätiön tytäryhtiön hoitama kontrollointi- ja poistamisosasto, joka on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa huonojen työskentelyolojensa takia. Työilmapiiriä on yritetty parantaa Die Weltin mukaan muun muassa psykologien avulla. Viikkolehti Spiegel kiinnittää huomiota seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan. Lehden mukaan poliisin tietoon tulee entistä enemmän homoihin, lesboihin ja transseksuaaleihin kohdistuvia poliittisesti motivoituja rikoksia. Lehti viittaa sisäministeriön tuoreeseen tilastoon, jonka mukaan Saksassa tehtiin tämän vuoden alkupuolella ainakin 130 seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa rikosta, mikä on yli neljännestä enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tapauksista 33 oli pahoinpitelyjä, ryöstöjä ja kiristyksiä, 25 kansankiihotusta, 6 propagandarikosta, 7 nöyryyttämistä, 5 omaisuuden rikkomista ja 54 muuta määrittelemätöntä rikosta. Tekijöistä saatiin kiinni 70. Spiegel-lehti siteeraa vihreiden liittopäivän edustaja Volker Beckia, joka vaatii toimenpiteitä homofobiaa vastaan riippumatta siitä, perustuuko se islamilaiseen, kansallisnationalistiseen, patriarkaaliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen ajattelutapaan. Spiegelin haastatteleman Volker Beckin mukaan samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus avioliittoon ja samat oikeudet kuin enemmistöllä, mutta ei kuitenkaan vielä samanlaista vapautta väkivallan pelosta ja syrjinnästä kuin muilla kansalaisilla. Sisäministeriön julkaisemat luvut ovat vain osatotuus valitsevasta tilanteesta, sillä monet väkivallan ja muiden rikosten kohteeksi joutuneet homot ja lesbot eivät ilmoita leimautumisen pelosta tapauksista viranomaisille, Spiegel-lehti kirjoittaa. Sosialistisessa Neues Deutschland-päivälehdessä pohditaan tuulivoiman kannatusta. Ylivoimainen enemmistö saksalaisista kannattaa uusiutuvan energian lisäämistä. Peräti 95% pitää sähkön tuottamista ekologisella tavalla tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tämä on selkeä viesti myös tulevalle liittohallitukselle. Uusiutuvan energian kannatus on lisääntynyt vuodessa 2%. Merkittävin syy aurinko- ja tuulivoimaloiden korkealle hyväksymisasteelle perustuu Neues Deutschlandin mukaan siihen, että ihmiset haluavat varmistaa lapsilleen ja lapsenlapsilleen turvallisen tulevaisuuden. Lähes yhtä tärkeä syy on ilmastonsuojelu. 62% saksalaisista haluaa vähentää uusiutuvalla energialla riippuvuutta ulkomaista. Enemmistö saksalaisista on valmis rahoittamaan uusiutuvan energian tuotannon rakentamista sähkön hinnan yhteydessä olevalla lisämaksulla, kirjoittaa Neues Deutschland. Pertti Rönkkö, Berliini.
Ja tässä oli Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Entiset liikenneministerit ovat eri mieltä VR:n matkustajaliikenteen kilpailun avaamisesta. Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen näkee VR:n matkustajaliikenteen kilpailun avaamisessa paljon hyviä puolia. Virkkunen sanoi Yle Yhden Ykkösaamussa, että se muun muassa mahdollistaa alennuksia lippujen hintoihin.
Mun mielestä tällä nyt tavoitellaan semmoista tasapainosta mallia, missä ei luota tilannetta, missä poimitaan pelkästään rusinoita pullasta, vaan huomioida sitten tämä koko Suomen liikenneolosuhteet. Mutta totta kai Suomi markkinana on verrattain pieni, jos katsotaan kansainvälisesti ja omia niinku erityispiirteitä meillä on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi mahdollisuutta siihen, että meillä voi tulla liikenne.